Ένα λειτουργικό βιβλίο υπάρχει μία σημείωση η οποία λέει ότι η σημερινή εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία όσο και η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Δυστυχώς όμως έχει ατονίσει αυτή η αίσθηση τη σπουδαιότητας και τη σημασία αυτής της σημερινής εορτής που είναι σαν την Αγία Παρασκευή και στο Ορθόδοξο κράτος μας, στην πρώην Ορθόδοξη Ελλάδα, όλα σήμερα κυβούν το ρυθμό τους τον κοσμικό. Όλα λειτουργούν. Σαν να μην υπάρχει η εορτή με αυτή την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Δόξα τω Θεώ όμως ότι υπάρχει το ευσεβές κατάλληλο και το ευσεβές υπόλοιπο, το οποίο συγκεντρώθηκε στους ναούς για να γιορτάσει αυτήν την πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία εορτή, για την οποία θα πω δύο λόγια μόνον για το ιστορικό της συστάσεώς της, για ποιο λόγο συμπροτήθηκε αυτή η εορτή και στη συνέχεια πολύ σύντομα θα κάνω ένα ερμηνευτικό περπάτημα στην Αποστολική Περικοπή, διότι όπως είπαμε φέτος ασχολούμαστε με τις Αποστολικές Περικοπές από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η σημερινή λοιπόν εορτή ονομάζεται η Παγκόσμιος Ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στον καθορισμό αυτής της εορτής είναι η πρώτη, η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Υπάρχει μία εορτή στις 6 Μαρτίου όπου το Συναξάρι εκεί λέει ότι τιμούμε την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Και λένε οι ιστορικοί ότι επειδή έγινε γνωστό στο Ιεροσόλυμο ότι βρήκε η Αγία Ελένη το Σταυρό και συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ήθελε και αυτός να ασπαστεί το Σταυρό, να προσκυνήσει το Σταυρό κοσμοσυρωή, δεν μπορούσε να πλησιάσουν όλοι το Σταυρό, θέλησαν τουλάχιστον να τον ειδούν τον Σταυρό. Γι' αυτό και ο τότε Πατριάρχης ο Μακάριος πήρε τον Σταυρό τον οποίο βρήκε η Αγία Ελένη και τον ύψωσε. Και αυτήν την παράσταση με τον Πατριάρχη Μακάριο απεικονίζουμε στην εικόνα τη σημερινή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιατί αν θα παρατηρήσετε στην εικόνα, κάτω-κάτω αριστερά, παρουσιάζεται και η Βασίλισσα η Αγία Ελένη, έβρεσης και πρώτη ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Αυτό έγινε στις 6 Μαρτίου κατά το Συναξάρι. Δεν γιορτάζεται όμως αυτή η εορτή επισήμως, διότι πέφτει μέσα στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή και υπήρξαν ιστορικοί λόγοι και λειτουργικοί λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν ώστε να μεταφερθεί σε άλλο σημείο του έτους αυτή η εορτή. Και μεταφέρθηκε αυτή η εορτή όχι σε ένα σημείο, σε ένα μήνα, σε μία ημερομηνία, αλλά δύο φορές γιορτάζουμε ξανά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Η δεύτερη φορά που γιορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για ποιο λόγο τοποθετήθηκε αυτή η εορτή σήμερα, 14 του μηνός. Ένας λόγος είναι ότι στις 13 Σεπτεμβρίου στα Ιεροσόλυμα γιορταζόταν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως. Μετά από την έβρεση του Τιμίου Σταυρού, η Αγία Ελένη, ο Άγιος Κωνσταντίνος έστειλαν άφθονα χρήματα για να κτιστεί το μεγαλοπρεπές συγκρότημα του Ναού της Αναστάσεως, ο Γολγοθάς και όλοι οι άλλοι ναοί. Όλα αυτά λοιπόν τα λαμπρά κτίρια, τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων που ο μεγάλος βασιλεύς ο Μέγας Κωνσταντίνος οικοδόμησε με τη μητέρα του την Αγία Ελένη και σώζονται μέχρι σήμερα και ακόμη είναι στα χέρια του γένους μας, ευτυχώς, πότε θα μας τα πάρει ο Θεός δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν γινόταν τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως μετά από 10 χρόνια, η Αγία Ελένη βρήκε το στραβό το 326, τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως έγιναν το 335 στις 13 Σεπτεμβρίου. Επειδή λοιπόν καθιερώθηκε αυτή η εορτή των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως και πήγαινε πολλοί κόσμος, συνέρεε πολλοί κόσμος στα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως, έκριναν καλό εκεί οι αρχιερείς, ο Πατριάρχης, να προβάλλουν και να υψώνουν τον Τίμιο Σταυρό στις 14 την επομένη ημέρα, εις τρόπον ώστε ο κόσμος ο οποίος πήγαινε για τα εγγένεια να βλέπει τον Τίμιο Σταυρό και να τον προσκυνάει. Υπήρχε και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε αυτή η εορτή στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο λόγος ήταν ότι όταν μετά από 300 χρόνια ο αυτοκράτορ Ηράκλειος επανέκτησε τον Σταυρό από τους Πέρσες, Ο 300, το 615 οι Πέρσε κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα και έκλεψαν και εσύνησαν τον Τίμιο Σταυρό. Το 626 ο βασιλεύς Ηράκλειος τους ενίκησε και ανακατέλαβε τον Τίμιο Σταυρό. Αφού λοιπόν πήρε τον Τίμιο Σταυρό το 628, τον πήγε τιμητικά καταρχήν στην Κωνσταντινούπολη. Το επόμενο έτος, την εορτή ακριβώς που ετοιμάτω ο Τίμιος Σταυρός μετά από τα εγγένεια, έφερε ο Ηράκλειος τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα στις 14 Σεπτεμβρίου και έγινε και η δευτέρα του ύψωσης. Η πρώτη ύψωσης με την Αγία Ελένη όταν τον βρήκε, η δεύτερη ύψωσης εξαιτίας του ότι ο Ηράκλειος τον Σταυρό τον Συνηθέντα τον επανέφερε στα Ιεροσόλυμα. Και υπάρχει και μία άλλη πολύ μεγάλη γιορτή που έχει σχέση με την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού. Είναι η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και αυτή η εορτή, όπως λένε οι ειδικοί, καθιερώθηκε και αυτή για δύο λόγους. Δύο εξηγήσεις δίνουν. Επειδή η έβρεση και η ύψωση μέχρι τη 46 Μαρτίου ημέρα καθημερινή δεν θα ετοιμάτωθε όντως, όπως έγινε και με άλλες γιορτές μέσα στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, οι αδελφοί Στουδίτε, ο Άγιος Θεόδωρος και ο Ιωσήφ Στουδίτης που καθόρισαν τις εορτές του Τριωδίου, είπαν ας μεταφέρουμε την εορτή αυτή της Ευρέσεως μια Κυριακή και καθόρισαν την τρίτη Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως να εμφανίζεται και πάλι ο Σταυρός και να τιμάται από τους πιστούς. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος τον οποίο μνημονεύει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Δοσίφιος, ο οποίος λέει ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος, αλλά επειδή δια το ουράνιον φως, για το φως του Παναγίου Τάφου, ένα, δυο, τρεις μήνες πιο μπροστά έφταναν οι πιστοί στα Ιεροσόλυμα για να παραστούν στην τελετή του Αγίου Φωτός, στην εμφάνιση του ουρανίου φωτός. Δεν ήταν τότε εύκολο να πάει κανένας σε μερικές ώρες αεροπορικός ή με αυτοκίνητα να πάει στα Ιεροσόλυμα. Το ταξίδι διαρκούσε μήνες, εξάμηνο, άρχισαν πολύ νωρίς και έφταναν πολύ νωρίς στα Ιεροσόλυμα. Είπαν λοιπόν, αφού έρχονται οι πιστοί για το φως, ας βγάλουμε και τον Σταυρό του Κυρίου να προσκυνείται και αυτός ο λόγος που για τον Δοσίφιο Ιεροσολύμων ήταν που καθόρισε ώστε να βγαίνει ο Σταυρός την Τρίτη Κυριακή των νηστιών. Αυτά ως προς το ιστορικό της σημερινής εορτής, το εορτολογικό μέρος. Να πω τώρα να διατρέξω πολύ σύντομα την Αποστολική Περικοπή. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν εδώ γράφει προς τους Κορινθίους, δεν θα σας πω λεπτομέρειες για αυτές τις προς Κορινθίους επιστολές, θα πω απευθείας την περικοπή για να μην καθυστερούμε, αργήσαμε ήδη, μόνο ότι σκεφτόμουν προηγουμένως να αργήσουμε και να κάνουμε και 5 και 10 ώρες, Μεγάλη Παρασκευή είναι σήμερα, θα ακολουθούμε την νοοτροπία του κόσμου και θα έχουμε μέσα μας να πάμε εδώ, να πάμε εκεί, μέσα στην Εκκλησία, στα χέρια του Θεού είμαστε, ας καθίσουμε και μια ώρα παραπάνω. Τι ώρα τελειώνεται, Πάτερ Θεόδωρε, ρωτούν πολλοί στο ναό του Αγίου Αντωνίου, γύρω στις 11. Α, αργείτε πολύ. 8-8.30, γρήγορα, τυπικό καθήκον, μα εδώ πρέπει να κατανοηγούμε, να μάθουμε, να διδαχθούμε, να ωφεληθούμε, να προχωρήσουμε πνευματικά. Πώς θα προχωρήσουμε με τη βία, αν δεν ακούσουμε και αν δεν παρακολουθήσουμε και αν δεν προσευχηθούμε. Εδώ λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γιατί το λέει αυτό στους Κορινθίους? Αυτό είναι από το πρώτο κεφάλαιο. Αρχίζει λοιπόν την επιστολή του κάνοντας παρατήρηση στους Κορινθίους, γιατί είχαν παρατηρηθεί στην Κόρινθο σχίσματα και διαιρέσεις. Άλλοι ήσαν οπαδοί του Παύλου, άλλοι του Απολλώ, άλλοι του Πέτρου και διαμαρτύρεται ο Απόστολος Παύλος. Τι, ποιος σας βάφτισε, λέει, στο όνομα του Παύλου ή του Πέτρου ή του Απολλώ, βαπτιστήκατε? Εγώ δεν σας βάφτισα. Και λέει στο τέλος, αυτός ο οποίος σας βάφτισε είναι ο Κύριός μας, εμείς είμαστε όργανά του. Γι' αυτό και εγώ, λέει, δεν έδωσα και πολύ σημασία στο να βαπτίζω. Ου γαραπέστη, λέμε, ο Κύριος βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε. Έτσι λέει νωρίτερα. Και εγώ, λέει, το έργο αυτό του Ευαγγελιστού, αλλά ευαγγελίζεστε ουκ εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Άλλος μπορεί να είναι καλός λειτουργός, άλλος μπορεί να είναι καλός ιεροκήρυκας, καλός θεολόγος κτλ. Ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε πως η δική του η αποστολή δεν ήταν να βαπτίζει, να κάνει τελετουργίες, η δική του η αποστολή ήταν να ευαγγελίζεται, να κηρύσει. Ούτε απέστη, λέμε, ο Κύριος βαπτίζει, όχι πως υποτιμούσε το βάπτισμα, αλλά το δικό του χάρισμα ήταν αυτό. Αλλά ευαγγελίζεστε. Και πως εκήρυτε το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος? Ουκ εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και σας κηρύσω, λέει το Ευαγγέλιο, όχι χρησιμοποιώντας ρητορικά σχήματα και σοφίες και στοχασμούς, όπως κάνουν μερικοί ρήτορες και μερικοί ιεροκήρυκες, για να σας πείσουν, όπως κάνουν κυρίως οι Προτεστάντες. Αν παρακολουθήσει κανένας προτεσταντικό κήρυγμα, θα δει εκεί μία παράθεση επιχειρημάτων και προσπαθεί ο Προτεστάντης, ο ιεροκήρυκας, με παράθεση λογικών επιχειρημάτων να πείσει τους ανθρώπους και να τους σώσει. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ούκ εν σοφία λόγου ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Όχι με σοφίες και με στοχασμούς, για να μην αχρηστευτεί ο Σταυρός του Χριστού. Και γιατί θα χρηστευτεί ο Σταυρός του Χριστού? Μα γιατί αν πιστεύσει κανένας στον Χριστό εξαιτίας της δυνάμεως των επιχειρημάτων, θα χάσει τότε τη δύναμή του και τη σημασία του ο Σταυρός του Χριστού. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ότι εγώ σας κηρύττω ούκ εν σοφία ή να μην κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και συνεχίζει, ο λόγος γάρου σταυρού της μένα πολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γιατί ο λόγος του σταυρού, σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν τον δρόμο της απολίας, για αυτούς που ακολουθούν τον δρόμο της απολίας, της απολίας, της απολυμένης, είναι μορία, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Για μας όμως που σωζόμαστε, είναι δύναμη. Για μας που ακολουθούμε το δρόμο της σωτηρίας, είναι δύναμη Θεού. Για γραπτέ κα, γιατί έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη, απολώ τη σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αφετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, θα καταστρέψω, θα αφανίσω την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών θα την καταργήσω. Πού σοφός, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να σταματήσει το προσκύνημα, ενοχλείται ο κήρυξης. Και ενοχλούνται και οι άλλοι. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει αυτό, ουχή εμόρανε ο Θεός? Πού βρίσκεται σήμερα, λέει, ένας σοφός, ένας γραμματεύς, ο οποίος να έχει την δύναμη να ωφελήσει τους ανθρώπους? Ουχή εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Δεν απέδειξε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου ότι είναι μορία? Και εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, και εδώ θα εστιάσω και εγώ την προσοχή μας και δεν θα αργήσω πολύ. Επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού, ούκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντες. Υποτιμά την ανθρώπινη σοφία και την ανθρώπινη φιλοσοφία ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι η ανθρώπινη σοφία δεν οδηγεί στη σωτηρία. Γι' αυτό λέει ο Θεός, επειδή εν τη σοφία του Θεού ούκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, επειδή μέσα από τη σοφία του Θεού, η οποία βρίσκεται στον κόσμο, στην δημιουργία, αν σκεφτεί κανένας πόσο σοφά δημιουργημένος είναι ο κόσμος, θα οδηγηθεί στον Θεό. Επειδή όμως δια της σοφίας του Θεού ούκ έγνω ο κόσμος των Θεών, δεν μπόρεσε ο Θεός να καταλάβει, είναι ανόητοι άνθρωποι, δεν βλέπουν ότι ο κόσμος είναι τόσο σοφά δημιουργημένος, το σύμπαν, τα αστέρια, ο ήλιος, τα ηλιακά συστήματα, η γη μας, τα λουλούδια, τα ζώα, εμείς. Ούκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντες. Αφού λοιπόν ούτε η σοφία του Θεού που είναι στον κόσμο, ούτε το ανθρώπινο λογικό δεν οδήγησε στη σωτηρία, υπάρχει κανένα σήμερα επιστήμον ο οποίος από την επιστήμη οδηγείται στη σωτηρία? Γι' αυτό θέλησε ο Θεός, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος, με τον αντίθετο τρόπο, να σώσει τους πιστεύοντας. Διότι μέχρι τώρα, λέει, και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσι. Οι Ιουδαίοι για να πιστέψουν ζητούν θαύματα, και ζητούμε και εμείς μερικές φορές θαύματα, και οι Έλληνες σοφία ζητούσι. Και οι Έλληνες, όπως και σήμερα όλοι οι ορθολογιστές, για να πιστέψουν ζητούν σοφία. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφία ζητούσι. Εμείς όμως οι χριστιανοί δεν ζητούμε ούτε θαύματα, ούτε σημεία, αλλά ούτε. Τι κάνουμε εμείς? Και έχει σχέση με τη σημερινή ερωτή. Εμείς δεν κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Εμείς δεν κηρύσσουμε τον Χριστό τον εσταυρωμένο, ο οποίος σταυρωμένος Χριστός για μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες, τους φιλοσόφους και τους ορθολογιστάς είναι μορία. Και γιατί είναι σκάνδαλο και γιατί είναι μορία ο Σταυρός? Γιατί όλοι λένε, μα είναι δυνατόν αυτός εδώ ο αδύναμος σταυρωμένος, ο οποίος δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη σταύρωσή του, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και τον βλέπεις τώρα να είναι ασθενής εκεί και νεκρός, είναι δυνατόν αυτός να είναι Θεός? Μπορεί αυτός ο σταυρωμένος να είναι ο Θεός? Και όμως ο Θεός τα ανατρέπει όλα αυτά και αποδεικνύει αυτήν την ασθένεια και αυτήν την μορία και να αποδεικνύει δύναμη. Ημίν δε της κλητής ιουδαίστε και έλυση, για μας όμως, ενώ για εκείνους είναι μορία, για μας είναι ο Χριστός Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Ένα περιστατικό από τον βίο του Αγίου Αντωνίου, του δικού μας Αγίου Αντωνίου που έχει σχέση με αυτό, πήγαν κάποτε λέει ορισμένοι Έλληνες φιλόσοφοι στον Άγιο Αντώνιο. Ήσαν δε ούτη των παρελλήνων φοκούντων είναι σοφών και απαιτούν των αυτών λόγων περί της καθημάσαν τον Χριστό πίσω και του ζητούσαν να τους πει για την πίστη μας και ιδιαίτερα λέει ήθελαν να χλεβάζουν για το κήρυγμα του Σταυρού. Κορόιδευαν οι Έλληνες, μορία για το κήρυγμα του Σταυρού. Ο Άγιος Αντώνιος, ο απλοϊκός αλλά φωτισμένος, αφού στην αρχή άρχισε και τους έφερε πολλή θέση και τους είπε «Δέστε σοφία απλοϊκή», θα τα έλεγε αυτά ο γέρο Παΐσιος, ένας γέρος τους λέει «Τι κάλλει ο νεστή, τι είναι καλύτερο, σταυρών ομολογήν ή μοιχείας και παιδοφθορίας προσάπτην της παροιμή λεγωμένης θεής? Τι είναι καλύτερα, να ομολογούμε τον δικό μας τον Θεό που σταυρώθηκε ή τους δικούς σας θεούς που ήταν πόρνοι και που ήταν μοιχοί? Αν δει κανένας τον Δία και τις θεές και την Αφροδίτη και την Αθηνά, μέσα σε πορνίες και μοιχείες είναι. Τι είναι καλύτερα? Το μεν γαρ παροιμών λεγόντων, ο Σταυρός, ανδρίασε στη τεκμήριο και καταφρονήσε ως θανάτου. Γιατί ο Σταυρός δείχνει έναν ανδρίο στο κάτω-κάτω και ότι καταφρονεί τον θάνατον. Ενώ τα δικά σας, οι πορνίες και οι μοιχείες, είναι ασελγίας γεμάτα πάθη. Και στο τέλος, τους είπε και το εξής. Και για να δούμε, λέει εδώ εσείς, που μας κάνετε το πολύ σπουδαίο οι φιλόσοφοι και όλοι οι σημερινοί μεγάλοι ρήτορες και οι μεγάλοι σοφοί, ελάτε, λέει εσείς εδώ τώρα, εδώ κοντά είναι ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από δαιμόνια, υπού πάρησιν όδε υποδαιμόνων πάσχοντες. Ήσαν πράγματι, λέει, μερικοί οι οποίοι νοχλούντο από δαιμόνια και είχαν έρθει προς τον Άγιο Αντώνιο. Αυτούς λοιπόν τους έφερε στο μέσο στους φιλοσόφους και τους είπε «Ή εμείς τη συλλογισμή αυτών και ή αμβούλιστε τέχνη ή μαγεία επικαλούμενοι τα είδωλα αυτών, καθαρίσατε αυτούς». Άντε λοιπόν με τη σοφία σας και με τα είδωλά σας καθαρίστε τους, γιατρέψτε τους από τα δαιμόνια. «Ή εμείς δύναστε, κατάθεστε την προς εμάς μάχη και όψεστε του Σταυρού του Χριστού την δύναμη. Και αν δεν μπορείτε να παραδεχτείτε ότι νικηθήκατε και να ομολογήσετε την δύναμη του Σταυρού». Και ταύτα λοιπόν ο Άγιος Αντώνιος, και ταύτα λοιπόν επεκαλέσατε τον Χριστόν, εσφράγισετε τους πάσχοντες στο σημείο του Σταυρού, δεύτερον και τρίτον, τους φράγισε και ευθύς έστησαν οι άνθρωποι ολόκληροι, σοφρονούντες και ευχαριστούντες το Κυρίο λοιπόν. Να λοιπόν, μπορεί ο κόσμος και επειδή οι άπιστοι οι Ιουδαίοι και οι σοφοί και ορθολογιστές να κοροϊδεύουν της μεν απολυμένης μορίας την, της δε σωζωμένης ημίν ο Σταυρός του Χριστού είναι δύναμης του Θεού και για αυτήν την δύναμη και για αυτήν την δόξα τον προσκυνούμε και τον τιμούμε σήμερα. Αμήν.
Άξιος, άξιος, δίκαιος ορθοδοξία.